Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី21ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃច័ន្ទពាក់ព័ន្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើកឡើងថាកងទ័ពវៀតណាមចូលមកកម្ពុជាដើម្បីសង្គ្រោះជីវិតមិនមែនមកសម្លាប់នោះទេលោកសខេងលើកឡើងថាការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ប្រព្រឹត្តទៅដោយសន្តិវិធីនិងស្មើភាពចំពោះគ្រប់គណបក្សមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សលើកឡើងថាការបញ្ជូនកញ្ញាសេងធីរីទៅឃុំនៅប៉ុនតនីគារខេត្តព្រះវិហារគឺជាការដាក់សម្ពាធបន្ថែមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមីយ៉ាន់ម៉ារងសម្ពាធប៉ុន្តែនៅតែរាយការណ៍ព័ត៌មានតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅការវាយប្រហារទាំងទៅទឹងទឹះនិងគ្មានមូលហេតុរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តអូសបន្លាយដល់មកទល់ពេលនេះមានរយៈពេល74ខែមកហើយតទៅទៀតនេះលោកចាប់ចត្រានៃ VOA សូមជូនព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញដែលដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានធំៗនៅក្នុងពិភពលោកអំពីការឈានពាននេះដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាល្លឺម៉ង់អ្នកស្រី Anna Lena Baerbock បាននិយាយថ្ងៃច័ន្ទនេះថាប្រទេសអាល្លឺម៉ង់គាំទ្រប្រទេសប៉ូឡូនិងប្រទេសរូម៉ានីនៅក្នុងការបត់បែនសម្រួលផ្លូវដែករបស់ខ្លួនដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យមានការនាំចេញធនធានរាប់លានតោនដែលជាប់គាំងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយសារតែការរាំងខ្ទប់របស់រុស្ស៊ីនៅសមុទ្រអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់នៅពេលអ្នកស្រីធ្វើដំណើរទៅដល់កន្លែងប្រជុំរបស់បណ្ដារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃសហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងប្រទេសលុចសំបួរថាផ្លូវដែកចាំបាច់ត្រូវធ្វើទំនើបនីយកម្មយើងត្រូវការទូរថភ្លើងដែលអាចដឹកអីវ៉ាន់បានរដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់កំពុងធ្វើកិច្ចការនេះជាមួយនឹងភាគីផ្សេងទៀតជាច្រើននេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters លោក Joseph Borrell ប្រធានផ្នែកគោលនយោបាយការបរទេសសហភាពអឺរ៉ុបបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការរាំងខ្ទប់របស់រុស្ស៊ីលើការនាំចេញធនធានរាប់លានតោនរបស់អ៊ុយក្រែនគឺជាអក្រិតកម្មសង្គ្រាមលោកបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាយើងអំពាវនាវឲ្យរុស្ស៊ីបញ្ឈប់ការរាំងខ្ទប់កំពង់ផែរបស់អ៊ុយក្រែនវាជារឿងដែលមិនគួរឲ្យជឿគេមិនអាចនឹកស្មានថាស្រូវសាលីរាប់លានតោននៅជាប់គាំងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងទៀតនៅលើពិភពលោកកំពុងរងគ្រោះដោយសារភាពអត់ឃ្លានលោកបានបញ្ជាក់នៅពេលធ្វើដំណើរទៅដល់កន្លែងប្រជុំរបស់បណ្ដារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃសហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងប្រទេសលុចសំបួរថានេះគឺជាអក្រិតកម្មសង្គ្រាមពិតប្រាកដនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters លោក Ben Stiller ដែលជាទូតសម្ដែងនិងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសុឆន្ទៈរបស់ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការជនភៀសខ្លួន UNHCR បានស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដែលជាទិវាជនភៀសខ្លួនលោកបាននិយាយដូចនេះថាគ្មាននរណាម្នាក់ជ្រើសរើសយកការភៀសខ្លួនពីផ្ទះសម្បែងនោះទេការស្វែងរកសុវត្ថិភាពគឺជាសិទ្ធហើយសិទ្ធនេះចាំបាច់ត្រូវតែប្រកាន់ខ្ជាប់សម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នារដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានបង្កើនការបាញ់ផ្លោងនៅក្នុងតំបន់ខាឃីវនិងតំបន់ដូនញេតក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនលើកឡើងដូចនេះបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានប្រមានការពិយុបថ្ងៃអាទិត្យថាប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងបង្កើនការវាយប្រហាររបស់ខ្លួននៅសប្តាហ៍នេះនៅមុនពេលដែលសហភាពអឺរ៉ុបពិភាក្សាជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅថ្ងៃប្រហ័សនៅថ្ងៃសុក្រខាងមុខអំពីការផ្តល់ឋានៈជាបេក្ខភាពប្រទេសដល់អ៊ុយក្រែនសម្រាប់ការចូលជាសមាជិកនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានប្រមាណមើលថាប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងបង្កើនការវាយប្រហាររបស់ខ្លួននៅសប្តាហ៍នេះស្របពេលដែលបណ្ដាមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបពិចារណាអំពីកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្នុងការចូលជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបនិងស្របពេលដែលរុស្ស៊ីបង្កើនយុទ្ធនាការរបស់ខ្លួនដើម្បីដណ្ដើមកាន់កាប់តំបន់ភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters លោក Zelensky បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្ទរកថាជាវីដេអូការប្រយុទ្ធថ្ងៃអាទិត្យថាជាការពិតនៅសប្តាហ៍នេះយើងគួរតែរំពឹងថារុស្ស៊ីនឹងបង្កើនសកម្មភាពអរិយភាពរបស់ខ្លួន
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
លពីព្រឹកថ្ងៃទី20ខែមិថុនាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងនៅក្នុងខួបលើកទី45នៃទិវាការចងចាំដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ការផ្ដួលរំលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតថាកងទ័ពវៀតណាមចូលមកកម្ពុជាដើម្បីបណ្ដេញរបបខ្មែរក្រហមនិងជួយសង្គ្រោះជីវិតប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមិនមែនមកសម្លាប់ប្រជាជនកម្ពុជានោះទេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានរៀបរាប់អំពីការលំបាករបស់លោកក្នុងការស្វែងរកជំនួយពីប្រទេសវៀតណាមកាលពីជាង40ឆ្នាំមុនលោកហាណូយរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅក្នុងខួប45ឆ្នាំនៃដំណើរស្វែងរកជំនួយពីកងទ័ពវៀតណាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃច័ន្ទបានថ្លែងថាកងទ័ពវៀតណាមចូលទឹកដីកម្ពុជាកាលពីជាង40ឆ្នាំមុនគឺដើម្បីផ្ដួលរលំរបបកាប់សម្លាប់ខ្មែរក្រហមនិងសង្គ្រោះអាយុជីវិតរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាមិនមែនជាការចូលមកឈ្លានពានឬក៏សម្លាប់ប្រជាជនកម្ពុជាដោយការចោទប្រកាន់ឡើយលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងបែបនេះនៅចំពោះមុខនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមនៅក្នុងពិធីប្រារព្ធខួបលើកទី45ឆ្នាំនៃដំណើរឆ្ពោះទៅរកការតស៊ូរំដោះជាតិចេញពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតដែលធ្វើឡើងក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំនាព្រឹកថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ2022លោកហ៊ុនសែនបានអះអាងថាអង្គការសហប្រជាជាតិតាមរយៈតុលាការខ្មែរក្រហមបានសម្រេចកាត់ទោសក្រុមប៉ុលពតដែលនេះបញ្ជាក់ថាការចូលមករបស់កងទ័ពវៀតណាមនិងការសុំជំនួយពីកងទ័ពវៀតណាមមិនខុសឡើយ
នេះជាការទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសហប្រជាជាតិតែម្ដងថាទង្វើរបស់វៀតណាមត្រឹមត្រូវបើទង្វើវៀតណាមមិនត្រឹមត្រូវមិនចាំបាច់កាត់ទោសពួកខ្មែរក្រហមទេមនុស្សមួយចំនួនចោទថាខ្ញុំជាអ្នកទៅដឹកដៃកងទ័ពវៀតណាមឲ្យមកសម្លាប់ប្រជាជនកម្ពុជាតើមានបរិបទប្រមាណណាដែលស្លាប់ដោយកងទ័ពវៀតណាម
លោកហ៊ុនសែនបន្តថាប្រសិនបើវៀតណាមចង់បានទឹកដីកម្ពុជាពួកគេនឹងទន្ទ្រានយកការពី40ឆ្នាំមុននៅពេលដែលកងទ័ពរបស់គេចូលមកទឹកដីកម្ពុជា
ខ្ញុំគ្មានសិទ្ធិដើម្បីប្រគល់ដីឲ្យវៀតណាមសូម31មីលីម៉ែត្រហើយខ្ញុំក៏មិនចង់បានទឹកដីវៀតណាមសូម31មីលីម៉ែត្រសូមឲ្យតែត្រូវទៅតាមក្បួនខ្នាតដែលអាណានិគមនិយមបារាំងបានបន្សល់ទុកទៅបានហើយខ្ញុំអត់ត្រូវការអីទេហើយវៀតណាមក៏មិនត្រូវការយកដីយើងហើយយើងក៏មិនត្រូវការយកដីវៀតណាមដែរ
បើតាមលោកហ៊ុនសែនកងទ័ពវៀតណាមត្រូវបានដកចេញពីកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ1989មុនពេលកម្ពុជាសម្រេចបានកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសក្នុងឆ្នាំ1991ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងសវនាការនៃតុលាការខ្មែរក្រហមកាលពីកន្លងទៅមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមបានអះអាងថាវៀតណាមជាសត្រូវរបស់កម្ពុជាហើយវៀតណាមទន្ទ្រានដីកម្ពុជាផងដែរលោកនួនជាអតីតប្រធានរដ្ឋសភានៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងជាអនុលេខាបក្សកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាធ្លាប់បានលើកឡើងថាប្រទេសវៀតណាមមានគំនិតចង់ធ្វើចៅហ្វាយឬក៏គ្រប់គ្រងលើប្រទេសតូចៗជាពិសេសប្រទេសកម្ពុជាលោកបន្ថែមថាវៀតណាមបានឈ្លានពានទឹកដីកម្ពុជាជាច្រើនលើកច្រើនសារនិងមានការបង្កប់កេងផ្សេងៗនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីផ្ដួលរលំរបបនេះដែរ
នៅខែធ្នូឆ្នាំ1997វៀតណាមបានបិទទ្រង់ទ្រាយធំដើម្បីឈ្លានពានកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យតែត្រូវបានវាយបកវិញពីកងទ័ពកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យតែនៅខាងភូមិភាគបូព៌ាមានកងទ័ពកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនរត់ចោលជួរហើយមានពួកក្បត់បង្កប់ក្នុងកងទ័ពបម្រើនយោបាយបំបែកបំបាក់របស់វៀតណាម1978ខែវិច្ឆិកាមកវៀតណាមកុម្មុយនីស្តបានខំព្យាយាមធ្វើរដ្ឋប្រហារដោយមានវនវេតចូលរួមតែត្រូវបរាជ័យ
នៅក្នុងពិធីរំលឹកខួប45ឆ្នាំនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោកផាមិនឈិនបានថ្លែងនៅចំពោះមុខលោកហ៊ុនសែនថាវៀតណាមនិងកម្ពុជាគឺជាមិត្តដ៏យូរអង្វែងស្មោះស្ម័គ្រចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកនិងចេះជួយគ្នានៅគ្រាលំបាកចាប់តាំងពីឆ្នាំ1945មកម្ល៉េះលោកបន្ថែមថារបបប៉ុលពតចាប់ពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979បានបំផ្លាញនូវមិត្តភាពជាប្រពៃណីរវាងប្រទេសទាំងពីរនិងបានវាយឈ្លានពានយកកោះមួយចំនួនរបស់វៀតណាមក្នុងឆ្នាំ1975ព្រមទាំងបានសម្លាប់ជីវិតរបស់ប្រជាជនវៀតណាមជាច្រើនរយនាក់ផងដែរ
នៅពេលនោះទោះបីមានសិទ្ធិវាយបកនិងអាចកំទេចពួកឈ្លានពានបានទាំងស្រុងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែវៀតណាមនៅរក្សាភាពអត់ធ្មត់ជាទីបំផុតដើម្បីការពារសន្តិភាពនិងជាសង្គ្រាមដែលមិនចង់បានដែលអាចបង្កការខាតបង់ដល់ប្រជាជនហើយជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំថាជាមួយនឹងទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីនៃការតស៊ូមិនចេះអន់ក្បាលស្រឡាញ់សន្តិភាពមិនចូលចាញ់កម្លាំងខូខើប្រជាជនកម្ពុជានឹងក្រខ្លាំងព្រោះរលំបលាក់របស់បលាយពុះសាសពលពត
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលធ្លាប់ ចូលធ្វើកងទ័ពរបស់ខ្មែរក្រហមតាមការអំពាវនាវរបស់អតីតព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហនុមុននឹងធ្វើដំណើរទៅស្វែងរកជំនួយពីវៀតណាមបានថ្លែងនៅថ្ងៃច័ន្ទថាលោកបានបដូរជីវិតក្នុងដំណើរតស៊ូរំដោះកម្ពុជាចេញពីរបបកាប់សម្លាប់ហើយលោកថាជោគជ័យនោះមិនមែនជាជោគជ័យផ្ដាច់មុខរបស់លោកឡើយប៉ុន្តែជាជោគជ័យរបស់ប្រជាជនកម្ពុជារីការពរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ក្រោយការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីថ្ងៃទី5ខែមិថុនាមានការចោទប្រកាន់ផ្សេងពីគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនជុំវិញការរាប់សម្លឹកឆ្នោតនិងភាពមិនប្រក្រតីមួយចំនួនទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងវត្តមានមេភូមិនិងមេឃុំដែលបានទៅឈរក្បែរការិយាល័យបោះឆ្នោតយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបានអះអាងថាការបោះឆ្នោតកន្លងទៅមានលក្ខណៈសេរីត្រឹមត្រូវនិងគ្មានការគំរាមកំហែងលោកហូរិយស្មីរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានថ្លែងថាការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅដើមខែមិថុនាមានលក្ខណៈសេរីគ្មានការគំរាមកំហែងលើអ្នកបោះឆ្នោតទោះមានវោហារស័ព្ទនយោបាយឆ្លងឆ្លើយដាក់គ្នារវាងគណៈបកចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតក៏ដោយនៅក្នុងពិធីសាសនាមួយក្នុងខេត្តព្រៃវែងកាលពីថ្ងៃទី19ខែមិថុនាលោកសខេងដែលជាអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានដឹងទៀតថាការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់សម្រាប់អាណត្តិទី5នេះមានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យដោយសារមានគណៈបកចំនួន17ចូលរួមក្នុងនោះគឺមានគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលលោកអះអាងថាបានទទួលសម្លេងគាំទ្រច្រើនពីអ្នកបោះឆ្នោតថ្លែងនៅក្នុងពិធីបញ្ចុះខណ្ឌសីមាព្រះវិហារវត្តពោធិរាំងសីហៅវត្តត្រពាំងទទឹមស្ថិតក្នុងភូមិត្រពាំងទឹមឃុំព្រៀលស្រុកកញ្ជ្រៀចខេត្តព្រៃវែងលោកសខេងប្រាប់ក្រុមមន្ត្រីដែលហែហមរូបលោកនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលចូលរួមថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022បានផ្ដល់ឱកាសឲ្យពលរដ្ឋជ្រើសរើសមេដឹកនាំនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានដោយគ្មានការភ័យខ្លាចក៏ប៉ុន្តែលោកថាមតិរិះគន់នៅតែមានជុំវិញការបោះឆ្នោតដែលតាមលទ្ធផលបឋមបង្ហាញឲ្យឃើញថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងក្តោបក្តាប់ក្បាលម៉ាស៊ីនឃុំសង្កាត់នៅស្ទើរគ្រប់រាជធានីខេត្តក្រុង
ប៉ុណ្ណឹងហើយនៅមានអ្នកគេថាមួយប្រឡំប៉ុន្តែមកជាថាមួយប្រឡំប៉ុន្តែដៃទទួលយកលទ្ធផលបោះឆ្នោតអីមិនចេះតែបើគេមួយប្រឡំយ៉ាងម៉េចយកទៅអីចេះតែនិយាយតែការនិយាយឲ្យតែបានដូចថានិយាយអត់ទទួលខុសត្រូវហើយនិយាយដោយបំពេញការពិត
បើតាមលោកសខេងការបោះឆ្នោតកន្លងទៅជាកិច្ចការលំបាកមួយសម្រាប់កម្លាំងនគរបាលផ្ដល់ការការពារសន្តិសុខដោយសារធនធានកម្លាំងនគរបាលនៅមានកម្រិតដែលត្រូវការការជួយបន្ថែមពីប្រជាការពារភូមិជាង10,000នាក់នៅទូទាំងប្រទេសគួររំលឹកឡើងវិញផងដែរថានៅក្រោយការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់មានការចោទប្រកាន់ផ្សេងផ្សេងពីភាគីដំណាងគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនក្នុងនោះមានគណៈបកភ្លើងទៀនដែលប្តឹងស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិចំពោះភាពមិនប្រក្រតីនៃការរាប់សន្លឹកឆ្នោតនិងវត្តមានមេភូមិឃុំនៅការិយាល័យបោះឆ្នោតគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានដែលចូលរួមការបោះឆ្នោតថ្នាក់មូលដ្ឋានមួយនេះក៏បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងចំនួន5ផងដែរទៅកាន់គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្នាក់ឃុំសង្កាត់និងជាតិពាក់ព័ន្ធភាពមិនប្រក្រតីនៃវត្តមានរបស់មន្ត្រីមូលដ្ឋានរួមមានក្រុមប្រឹក្សាស្រុកនិងខេត្តនៅការិយាល័យបោះឆ្នោត VUA ព្យាយាមតាក់ទងសុំការអធិប្បាយពីអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនពីររូបគឺលោកសុនឆៃនិងលោកថៃឈិថាទាំងតាមទូរស័ព្ទនិងប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គមតែគ្មានការឆ្លើយតបមន្ត្រីសម្របសម្រួលជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការ Confrel លោកកនសវាងប្រាប់ VUA ថាស្ថាប័នរបស់លោកមិនវិតម្លៃទៅលើភាពត្រឹមត្រូវនៃដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កន្លងទៅនោះទេក្រោមហេតុផលថានៅមុនការបោះឆ្នោតក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន64ស្ថាប័នបានលើកឡើងអំពីលក្ខណៈបរមា6ចំណុចពាក់ព័ន្ធសិទ្ធិបញ្ចេញមតិការជួបជុំដោយសន្តិវិធីនិងសិទ្ធិនយោបាយសម្រាប់ឲ្យការបោះឆ្នោតដំណើរការទៅដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌បើតាមប្រកាសសវាងមានការប្រែប្រួលតិចតួចក្នុងលក្ខខណ្ឌទាំង6នេះទើបសង្គមស៊ីវិលដាក់ពង្រាយបានត្រឹមតែអ្នកសង្កេតការប៉ុន្តែមិនវិតម្លៃលើដំណើរការបោះឆ្នោតទេ
តិចតួចត្រង់ណាតិចតួចត្រង់ថាទី1ដំណើរការតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងសិទ្ធិនយោបាយណាដែលយើងឃើញថាទោះបីក្នុងកម្រិតបែបណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋ នាំគ្នាណាបង្កើតអាគេហៅលំហបរិយាកាសនៅខាងក្រោមហ្នឹងតាមរយៈការទៅចុះឈ្មោះចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតអីផ្សេងៗហ្នឹងបាទទី2លំហរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលទោះបីថាកម្រិតមានការតឹងតែងប៉ុណ្ណាក៏ដោយប៉ុន្តែយើងនៅមើលឃើញកន្លែងខ្លះដែលនៅអាចនឹងធ្វើការងារបានជាមួយថ្នាក់ក្រោម
អ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានលោកលឹកសុធាចាត់ទុកការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់អាណត្តិទី5នេះមានភាពអាក្រក់ជាងពេលណាទាំងអស់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាព្រោះมันមានភាពស្មើគ្នាសម្រាប់គណៈបកនយោបាយក្នុងការឃោសនាហើយអាញាធរភូមិឃុំនិងក្រុមប្រឹក្សាស្រុកខេត្តមានវត្តមាននៅតាមមណ្ឌលបោះឆ្នោតលោកបន្ថែមថា
ក៏រាប់សម្រាប់ឆ្នោតដែលបិទគ្នាដែលបិទមួយអួយមិនមានការចូលរួមរបស់ពលរដ្ឋដែរលើកពីនេះទៀតទម្រង1102ដែលជាទម្រង់លទ្ធផលបឋមនៃការកលៃបោះឆ្នោតក៏ខកខាននៃការកលៃមួយចំនួនធំមិនបានបិទដែរអញ្ចឹងយើងវិតម្លៃមកសរុបមកថាការបោះឆ្នោតនេះគឺជាការបោះឆ្នោតដែលអាក្រក់បំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការបោះឆ្នោតនៃកម្ពុជារៀបចំនៅខ្លួនឯង
យ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងចាត់ទុកការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5នេះជាជោគជ័យសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាព្រោះគ្មានការរិះគន់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិដែលប្រកាន់យកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដូចជាបារាំងនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបជាដើមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើងkmae.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗតាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលរួមមានទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលគាំពារសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានចាត់ទុកការដាក់សម្ពាធបន្ថែមមកលើអ្នកតស៊ូមតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាក្រោយពីមានការបញ្ជូនខ្លួនមេធាវីខ្មែរអមេរិកាំងនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សកញ្ញាសេងធីរីពីពន្ធនាគារនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញទៅកាន់ពន្ធនាគារខេត្តព្រះវិហារជាប់ប្រទេសថៃលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាចាត់ទុកការបញ្ជូនខ្លួនកញ្ញាសេងធីរីពីពន្ធនាគារព្រៃសរក្នុងរាជធានីភ្នំពេញទៅកាន់ពន្ធនាគារក្នុងខេត្តព្រះវិហារជាការដាក់បន្ទុកបន្ថែមលើមេធាវីខ្មែរអមេរិកាំងរូបនេះនិងជាការប្រមាណមួយដល់អ្នកតស៊ូមតិដើម្បីសិទ្ធិសេរីភាពដទៃទៀតមេធាវីខ្មែរអមេរិកាំងកញ្ញាសេងធីរីត្រូវបានកម្លាំងសន្តិសុខចម្រុះចាប់ខ្លួនភ្លាមៗកាលពីថ្ងៃទី14ខែមិថុនាក្រោយសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញប្រកាសសាលក្រមឲ្យអ្នកច្បាប់រូបនេះមានទោសជាប់ពន្ធនាគារចំនួន6ឆ្នាំពីបទរួមគំនិតក្បត់ដែលមានទំនាក់ទំនងនឹងផែនការមាតុភូមិនិវត្តន៍មិនជោគជ័យរបស់លោកសំរៀងស៊ីកាលពីឆ្នាំ2019ក្រោយពីស្ថិតក្រោមការឃុំឃាំងនៅពន្ធនាគារព្រៃសរក្នុងក្រុងភ្នំពេញបន្ទាប់ពីត្រូវបានចាប់ខ្លួនកញ្ញាសេងធីរីត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ពន្ធនាគារក្នុងខេត្តព្រះវិហារកាលពីថ្ងៃសុក្រទី17ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកខ្លាំមើលនៃអង្គការ Liga do លោកអមសំអាតចាត់ទុកការបញ្ជូនកញ្ញាសេងធីរីជាងឆ្ងាយពីក្រុងភ្នំពេញជាការឆ្លើយតបបែបប្រមានមួយទៅកាន់អ្នកតស៊ូមតិដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យឬសិទ្ធិសេរីភាពមូលដ្ឋានលោកក៏បានបង្ហាញមន្ទិលជំវិញហេតុផលសន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពដែលអាជ្ញាធរលើកឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងការបញ្ជូនខ្លួនមេធាវីខ្មែរអមេរិកាំងរូបនេះទៅកាន់ពន្ធនាគារខេត្តព្រះវិហារដោយថាការពីពេលកន្លងមកលោកសង្កេតឃើញថាมันមានបញ្ហាចោតជាចម្បងនោះទេនៅពេលមានការសម្ដែងការគ្រប់គ្រងនៅខាងមុខពន្ធនាគារព្រៃសរក្នុងក្រុងភ្នំពេញចំពោះមេដឹកនាំសហជីពមួយចំនួនលោកបានថ្លែងថា
ទាក់ទងនឹងបញ្ហាសន្តិសុខសុខភាពនៅខាងក្រៅពន្ធនាគារដូចជារឿងការធ្វើការតស៊ូមតិអីជាដើមគឺឃើញតែពីមុនមកដូចជាមេដឹកនាំសហជីពឬក៏តំណាងសហគមន៍ដែលឃ្លីដែលត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនក៏មានការធ្វើការតស៊ូមតិនៅខាងមុខនឹងដែរប៉ុន្តែដូចជាមិនមានហានិភ័យអីកាត់ឡើងណាតែតាមអ្វីដោយសញ្ញាធូលលើកឡើងទី
នាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអ្នកស្រីចកសុភីបចាត់ទុកការបញ្ជូនខ្លួនកញ្ញាសេងធីរីទៅកាន់ពន្ធនាគារថ្មីមួយទៀតជាការសងសឹកឬការដៅមុខសញ្ញាបន្ថែមទៀតលើសពីស្ថានទម្ងន់ទោសដែលកំពុងមានស្រាប់អ្នកស្រីនិយាយថាសកម្មភាពនៃការបញ្ជូនខ្លួនកញ្ញាសេងធីរីនេះក៏ជារូបភាពនៃការដកហូតសិទ្ធិសេរីភាពរបស់សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះផងដែរជំវិញដំណើរការទទួលបានការការពារតាមផ្លូវច្បាប់អ្នកស្រីថ្លែងថា
ដងៃការដាក់ទោសទៅលើពួកគាត់នេះមិនទាន់ចូលជាស្ថានភាពនៅឡើយទេបានថាពួកគាត់អាចនឹងមានសិទ្ធិក្នុងការប្តឹងបន្តទៀតអញ្ចឹងបើសិនជាក្នុងការបញ្ជូនមានសេនតរីទៅឆ្ងាយនោះវានឹងដកហូតនៅសិទ្ធិមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយមេធាវីរបស់គាត់ព្រោះវានឹងបង្កនៅផលលំបាកដែលមេធាវីត្រូវធ្វើដំណើរឆ្ងាយដើម្បីធ្វើការប្រឹក្សាយោបល់នានានឹងចា៎
VOA មិនទាន់ទទួលបានការឆ្លើយតបពីស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជានៅឡើយនោះទេ។អ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃលោកនុតសាវណ្ណាបានដឹងថាការបញ្ជូនខ្លួនកញ្ញាសេងធីរីទៅកាន់ពន្ធនាគារក្នុងខេត្តព្រះវិហារគឺដោយសារហេតុផលសន្តិសុខនិងសណ្តាប់ធ្នាប់។លោកបន្ថែមថាការនេះគឺដើម្បីបញ្ជៀសបញ្ហាជាយថាហេតុផ្សេងៗបង្កឡើងដោយក្រុមអ្នកគាំទ្រកញ្ញាសេងធីរីនឹងការពារមិនឲ្យមានការរំខានដល់ការងារមន្ត្រីពលរដ្ឋនិងកន្លែងសាធារណៈជុំវិញពន្ធនាគារក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសារជនជាប់ឃុំដែលមកសួរសុខទុក្ខលោកនុសាវណ្ណាបន្តថាបើទោះបីការបញ្ជូនខ្លួនកញ្ញាសេងធីរីទៅកាន់ពន្ធនាគារក្នុងខេត្តព្រះវិហារអាចបង្កការលំបាកខ្លះដល់មេធាវីការពារក្តីប៉ុន្តែលោកថាការនេះមិនមានគោលបំណងបំបាក់ស្មារតីមកលើកញ្ញាសេងធីរីនោះទេលោកបានថ្លែងថា
តែចោទថាជាការបំបាក់ស្មារតីហ្នឹងអានឹងខ្ញុំយល់ថាវាមិនមែនជាការបំបាក់ស្មារតីទេចេះឥឡូវខ្ញុំបញ្យល់ចេះនៅម៉ោ2នេះមនុស្សវាច្រើននៅក្នុងបន្ទប់ដោយសារវានៅក្នុងទឹកដីរាជធានីភ្នំពេញអញ្ចឹងនៅខាងព្រះវិហារនោះតាមពិតកន្លែងស្នាក់នៅវាស្រួលជាងបើនិយាយពីការស្នាក់នៅវាស្រួលជាងព្រោះវាអត់ចង្អៀតហើយយើងមិនមែនដាក់គាត់អីឃុំដោយឡែកអីណាខុសពីគេទេយើងដាក់គាត់ជាមួយសត្រីដតីទៀតដែរដើម្បីកុំឲ្យគាត់ប៉ះពាល់ស្ទះអារម្មណ
៍លោកជួងជងីមេធាវីរបស់កញ្ញាសេងធីរីថ្លែងថាការបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅឆ្ងាយបែបនេះបង្កការលំបាកសម្រាប់រូបលោកក្នុងការទៅជួបនិងផ្ដល់ការប្រឹក្សាដល់កូនក្ដីរបស់លោកទោះជាយ៉ាងណាលោកបញ្ជាក់ថាលោកនឹងទៅជួបកូនក្ដីក្នុងពន្ធនាគារខេត្តព្រះវិហារដើម្បីរៀបចំពាក្យបណ្ដឹងទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការរាជធានីភ្នំពេញដែលផ្ដន់ទោសលើកញ្ញាសេងធីរីរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មេដឹកនាំប្រទេសនិងអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលជាច្រើនបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្ទះការនៅផ្ទះយូរអាចនាំឲ្យមានភាពតប់ប្រមល់និងមួម៉ៅច្រើនដូច្នេះតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពអវិជ្ជមានទាំងនោះតទៅនេះ VOA សូមជូនវិធីងាយៗមួយចំនួនដែលលោកអ្នកនាងអាចអនុវត្តបានសូមព្យាយាមងើបពីសម្រាននៅម៉ោងដែលលោកអ្នកនាងធ្លាប់ងើបពីមុនធ្វើសកម្មភាពទៅតាមទម្លាប់របស់លោកអ្នកនាងដូចជាហាត់ប្រាណហើយមុជទឹកជាដើមបើសិនជាលោកអ្នកនាងធ្វើការពីផ្ទះនោះលោកអ្នកនាងគួរតែអនុវត្តសកម្មភាពទាំងពីរខាងលើមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាធម្មតារីឯការចូលសម្រានតាមម៉ោងដូចពីមុនក៏សំខាន់ណាស់ដែរការព្យាយាមរក្សាទម្លាប់ខាងលើនេះអាចជួយធ្វើឲ្យលោកអ្នកនាងមានចិត្តស្ងប់ជាយាមគិតពីភាពវិជ្ជមាននិងធ្វើចលនារាងកាយឲ្យបានច្រើននៅពេលទំនេរលោកអ្នកនាងអាចអានសៀវភៅហាត់ប្រាណមើលភាពយន្តធ្វើម្ហូបសួរសុខទុក្ខឬជជែកគ្នាលេងតាមទូរស័ព្ទជាមួយសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិឬធ្វើកិច្ចការដែលលោកអ្នកនាងចង់ធ្វើជាយូរមកហើយតែមិនទាន់មានពេលធ្វើដូចជារៀបចំផ្ទះជាដើមព្យាយាមបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំការបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំអាចជួយឲ្យសុខភាពរបស់លោកអ្នកមានស្ថានភាពល្អកាត់បន្ថយ stress និងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគនានាជាពិសេសលោកអ្នកនាងគួរបរិភោគបន្លែបៃតងនិងផ្លែឈើដែលមានផ្ទុកវីតាមីន C ឲ្យបានច្រើនបើអាចធ្វើបានសូមព្យាយាមអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រខាងលើដើម្បីសុខភាពរាងកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់លោកអ្នកនាង
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអៃក្រិចនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងប្រឈមមុខនឹងការប៉ុនប៉ងថ្មីៗក្នុងការរារាំងការទទួលបានព័ត៌មាននិងការសម្ដែងមតិដោយសេរីនៅពេលដែលពួកគេរាយការណ៍ព័ត៌មានអំពីស្ថានភាពក្រោយការត្រួតត្រារបស់ក្រុមយោធាលោក Steve Sanford រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីប្រទេសថៃអំពីហានិភ័យទាំងនោះហើយលោក Simon Nee ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ចំនួនមនុស្សផ្លាស់ទីក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបន្តកើនឡើងពេលការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងយោធានិងក្រុមប្រឆាំងនឹងរបបសឹកនៅបន្តឥឡូវក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានកំពុងភៀសខ្លួនទៅតាមតំបន់ព្រំដែននិងប្រទេសជិតខាងពេលរបបយោធារដ្ឋបិតកាន់តែខ្លាំងនិងដាក់ទោសអ្នកយកព័ត៌មានដែលធ្វើការនៅទីនោះនៅក្នុងប្រទេសថៃអ្នកកសែតដូចជាអ្នកនាងសាមូបន្តធ្វើការដោយចងក្រងភ័ស្តុតាងក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទោះបីមានហានិភ័យក៏ដោយនាងពាក់ម៉ាស់និងមួកដើម្បីការពារអត្តសញ្ញាណរបស់នាងដោយសារមូលហេតុសន្តិសុខអ្នកនាងសាមូគឺជាអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យបណ្ដាញគាំទ្រសន្តិភាពរដ្ឋការ៉ែន
When you go inside you also have to face like
ពេលអ្នកនៅក្នុងប្រទេសអ្នកប្រឈមមុខនឹងកងទ័ពភូមាដែលប្លង់គ្រាប់នឹងអ្វីៗដទៃទៀតពេលអ្នកជួបជនជាដើមភាគតិចពួកគេសប្បាយចិត្តដោយសារពួកគេដឹងថាមានអ្នកនិងមានមនុស្សខ្លះនៅយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះពួកគេ
លោកសេងលីដែលមិនមែនជាឈ្មោះពិតរបស់លោកគឺជានិពន្ធនយោបាយព័ត៌មានដែលរាយការណ៍អំពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកក៏បានស្នើសុំបំបិតអត្តសញ្ញាណដោយសារមូលហេតុសន្តិសុខដែរដោយអ្នកកាសែតផ្សេងទៀតលោកកំពុងធ្វើការក្នុងប្រទេសជិតខាងមួយដើម្បីជៀសចេញពីច្បាប់ដែលក្រមសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាមានភាពមិនច្បាស់លាស់ហើយតម្រង់គោលដៅទៅរកអ្នករិះគន់កងទ័ពមីយ៉ាន់ម៉ាគេរំពឹងថាសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននិងការតដណ្ដាបនៅមីយ៉ាន់ម៉ាក្រមបញ្ញត្តិថ្មីស្ដីពីសន្តិសុខតាមអ៊ីនធឺណិតដែលត្រូវគេរំពឹងថានឹងក្លាយទៅជាច្បាប់សេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនឹងហាមការប្រើបណ្ដាញឯកជនតាមអ៊ីនធឺណិតឬ VPNs ដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកប្រើអាចបើកមើលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមនានាដែលត្រូវបានហាមឃាត់ដោយក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋបាលរដ្ឋដែលមានក្រុមយោធានៅពីក្រោយលោកសេងលីគឺជានិពន្ធនយោបាយរាយការណ៍ព័ត៌មានអំពីមីយ៉ាន់ម៉ា
is not like other country that is so before that
មីយ៉ាន់ម៉ាខុសពីប្រទេសដទៃពីមុនគេធ្លាប់ហៅប្រទេសនេះថាជាប្រទេស Facebook ដោយសារសាធារណជន 99% ប្រើ Facebook អញ្ចឹងហើយបានជាក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋបាលរដ្ឋព្យាយាមរាំងខ្ទប់ Facebook
លោកសេងលីនិយាយថាអ្នកកសែតខ្លះដូចជាលោកហាន់ថាននៀងក៏ប្រឈមមុខនឹងការចោទប្រកាន់ប្រឌិតដែលធ្វើឲ្យពួកគេជាប់គុករាប់ឆ្នាំលោកថាននៀងត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់គុក2ឆ្នាំក្រោយពីត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទផ្សាយព័ត៌មានក្លែងក្លាយប៉ុន្តែអាជ្ញាធរបានបន្ថែមបទចោទមួយទៀតតាមច្បាប់ចរាចរណ៍អេឡិចត្រូនិកដែលអាចបន្ថែមទោស7ឆ្នាំទៀតលើរូបលោកគ្រួសាររបស់លោកថានៀងនិយាយថាពួកគេមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យជួបលោកឡើយអ្នកនាងគីថៃគឺជាបងប្អូនស្រីរបស់លោកថានៀង
They don't allow to see my brother but
គេមិនឲ្យខ្ញុំជួបបងប្អូនប្រុសខ្ញុំទេប៉ុន្តែបើខ្ញុំមានឱកាសខ្ញុំចង់ជួបបងប្អូនប្រុសខ្ញុំព្រោះខ្ញុំមិនដឹងពីស្ថានភាពពិតប្រាកដរបស់បងប្អូនខ្ញុំទេមិនត្រឹមតែស្ថានភាពផ្លូវកាយទេប៉ុន្តែថែមទាំងស្ថានភាពផ្លូវចិត្តផងដែរ
ទោះជាការងារនេះមានគ្រោះថ្នាក់កាន់តែខ្លាំងក៏ដោយក៏អ្នកកាសែតមីយ៉ាន់ម៉ាបន្តរាយការណ៍ព័ត៌មានចេញទៅក្រៅប្រទេសពេលដែលវិបត្តិក្នុងប្រទេសកាន់តែដុនដាបរហូតមកដល់ពេលនេះអ្នកកាសែតជាង120អ្នកហើយបានជាប់ឃុំឃាំងចាប់តាំងពីក្រមយោធាឡើងកាន់អំណាចនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះបើយោងតាមសមាគមអាស៊ានដែលឃ្លាំមើលករណីចាប់ខ្លួនក្នុងតំបន់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.